Գլուխ 14-րդ. Ռոբինզոնը պատրաստում է ավելի փոքր չափսի մի ուրիշ մակույկ և փորձում է նավարկել կղզու շուրջը։ Անց ավելի 5 տարի, և այդ ժամանակամիջոցում, որքան հիշում եմ, ոչ մի արտակարգ դեպք չպատահեց։ Իմ կյանքն ընթանում էր առաջվա պես մեղմ ու խաղաղ, ապրում էի իմ հին տեղը և առաջվա պես ամբողջ ժամանակս նվիրում էի աշխատանքի ու որսի։ Այժմ արդեն այնքան հացահատիկ ունեի, որ իմ ցանկն ինձ կբավականացներ ամբողջ տարին։ Խաղող նույնպես շատ ունեի, դրա շնորհիվ ես անտառում ու դաշտում ավելի շատ էի աշխատում, քան առաջ։ Բայց իմ գլխավոր զբաղմունքը իմ նոր մակույկը կառուցելն էր։ Այս անգամ ոչ միայն մակույկ շինեցի, այլև ջուրն իջեցրի։ Այդ մակույկը ծովախոր շասցրի մի նեղլիկ ջրանցքով, որ ստիպված եղա փորել կես մղոն երկարությամբ։ Իմ առաջին մակույկը, ինչպես արդեն ընթերցողը գիտի, պատրաստել էի այնպիսի մեծ չափսերով, որ ստիպված էի թողնել իր տեղում, որպես իմ հիմարության հուշարձան։ Այդ մակույկն ինձ շարունակ հիշեցնում էր, որ առաջիկայում ավելի խելացի պետք է լինել։ Բայց այժմ շատ ավելի փորձված էի։ Ճիշտ է, այս անգամ մակույկը շինեցի ջրից մոտ կես մղոն հեռու, բայց այժմ համենայն դեպս վստահ էի, որ ինձ կհաջողվի ջուրն իջեցնել։ Տեսնում էի, որ այս անգամ սկսած ես գործը իմ ուժերից վեր չէ, և հաստատորեն որոշեցի մինչև վերջ հասցնել այդ գործը։ Համարյա 2 տարից զբաղվեցի մակույկի կառուցումով։ Այնքան շատ էի ուզում ծովում նավարկելու հնարավորություն ստանալ, որ ոչ մի ճիք ու ջանք չէի խնայում։ Սակայն պետք է նկատել, որ այդ նոր մակույկը շինել էի ամենևին ոչ այն նպատակով, որ հեռանամ իմ կղզուց։ Այդ մտքին ես վաղուց էի հրաժեշտ տվել։ Մակույկն այնքան փոքրիկ էր, որ չէր էլ կարելի մտածել, թե նրանով հնարավոր է նավարկել այդ 40 կամ գուցեև ավելի մղոնը, որ իմ կղզին բաժանում է մայր ցամաքից։ Հիմա ավելի համեստ նպատակ ունեի՝ պտտել կղզու շուրջը, ուրիշ ոչինչ։ Արդեն մի անգամ եղել էի կղզու հակադիրափում, և իմ կատարած հայտնագործություններն այնպես էին հետաքրքրել ինձ, որ դեռ այն ժամանակ ցանկանում էի դիտել ինձ շրջապատող բոլոր ափերը։ Եվ ահա, այժմ, երբ արդեն մակույկ ունեի, որոշեցի ինչ գնով էլ լինի, ծովով պտտել իմ կղզու շուրջը։ Ճանապարհ ընկնելուց առաջ խնամքով նախապատրաստվեցի առաջիկա նավարկությանը։ Մակույկիս համար մի փոքրիկ կայմ շինեցի և նույնպիսի փոքրիկ առագաստ կտրեցի իմ ունեցած պարուսինի առատ պաշարից։ Երբ մակույկը պատրաստ էր, փորձեցի ինչպես է գնում և համոզվեցի, որ առագաստով միանգամայն գոհացուցիչ ընթացք ունի։ Հետո սկսեցի նավախելին ու նավակթին փոքրիկ արկղներ շինել, որպեսի անձրևից ու ալիքներից պաշտպանեմ ուտելիքի պաշարը, վառոդը և մյուս կարևոր բաները, որ պիտի վերցնեի ինձ հետ։ Հրացանի համար մակույկի հատակում մի նեղ երկար փոս փորեցի։ Այնուհետև նավախելին ամրացրի բացված հովանոցը, այնպիսի դիրք տալով նրան, որ ուղիղ իմ գլխավերևում լինի և ինձ պաշտպանի արևի ճառագայթներից։ Նոյեմբերի 6-ին իմ թագավորության կամ իմ գերության, ինչպես կուզեք անվանեք, 6-րդ տարում ես ճանապարհ ընկա։ Նավարկեցի շատ ավելի երկար, քան սպասում էի։ Բանն այն է, որ թեև իմ կղզին մեծ չէր, սակայն երբ գնացի դեպի նրա արևելյան ափերը, իմ առաջ ծառացավ մի անսպասելի խոչընդոտ։ Այդտեղ ափից անջատվում էր ժայռերի մի նեղ շարք։ Ժայռերից մի քանիսը ջրի երեստ էին դուրս եկել, շատերն էլ ջրի տակ թաքնված էին։ Այդ ժայռերի շարքը 6 մղոնաչափ ձգվում էր դեպի բաց ծովը, իսկ այնուհետև ժայռերից դենը էլի մի 1.5 մղոնաչափ փռված էր ավազոտ ծանծաղուտը։ Այսպիսով, այդ ցամաքալեզուն շրջանցելու համար ստիպված էի բավական հեռանալ ափից։ Դա շատ վտանգավոր բան էր։ Ես նույնիսկ ուզում էի վերադառնալ, որովհետև չէի կարող ճշտորեն որոշել, թե ստորջրյա ժայռերը շրջանցելու համար որքան պիտի նավարկեմ բաց ծովով, և վախենում էի վտանգի ենթարկվելուց։ Բացի դրանից, չգիտեի, թե կհաջողվի ինձ հետ դառնալ։ Դրա համար էլ խարիս գցեցի։ Ճանապարհ ընկնելուց առաջ ես նավից վերցրած երկաթից խարսխի նման մի բան էի շինել։ Հրացանը ձեռքը սառա և ապ դուրս եկա։ Ոչ հեռու մի բավական բարձր սար տեսնելով, բարձրացա նրա գագաթը, աչքով չափեցի ժայռերի շարքի երկարությունը, որը այստեղից հիանալի երևում էր, և որոշեցի սիրտ անել, առաջ գնալ։ Բայց դեռ ժայռերի շարքին չհասած, ընկա մի սոսկալի խորության մեջ, որից հետո էլ ծովային մի զորեղ հոսանք նավակս առաջ քշեց։ Հոսանքը պտտեցնում էր ջրաղացի ջրի պես, ապա առավ իր մեջ և քշեց տարավ։ Դեպի ապ շուռ գալու կամ մի կողմի վրա թեքվելու մասին մտածելն անգամ ավելորդ էր։ Միակ բանը, որ կարող էի անել, այդ այն էր, որ ինձ պահում էի հոսանքի եզրին և աշխատում էի մեջտեղը չընկնել։ Իսկ հոսանքն ինձ ավելի ու ավելի էր հեռու քշում։ Եթե գետ մի թեթև քամի լիներ, կարող էի առագաստը բարձրացնել, բայց ծովի վրա լիակատար հանդարտություն էր։ Բոլոր ուժերս լարած աշխատում էի թիակներով, սակայն հոսանքին հաղթահարել չէի կարողանում և արդեն հրաժեշտ էի տալիս կյանքին։ Գիտեի, որ մի քանի մղոնից հետո այն հոսանքը, որի մեջ ընկել եմ ես, միանալու է կղզին շրջանցող մի ուրիշ հոսանքի հետ, և եթե մինչ այդ ինձ չհաջողվի մի կողմի վրա թեքվել, կորած եմ։ Իսկ թեքվելու որևէ հնարավորություն չէի տեսնում։ Փրկություն չկար։ Ինձ անխուսափելի մահ էր սպասում, այն էլ ոչ թե ծովի ալիքների մեջ, որովհետև ծովը խաղաղ էր, այլ սովից։ Ճիշտ է, ծովի վրա գտել էի մի կրիա, այնքան խոշոր, որ հազիվ բարձրացրի ու գցեցի մակույկի մեջ, ունեի նաև խմելու ջրի բավականին պաշար, վերցրել էի իմ կավե կճուճներից ամենամեծը։ Բայց դա ինչ նշանակություն ունի այն ողորմելի էակի համար, որը կորել է անծայրածիր օվկիանոսում, որտեղ հազարավոր մղոններ կարելի է լողալ և ցամաքի նշան անգամ չտեսնել։ Իմ ամայի կղզին այժմ ինձ թվում էր երկրային դրախտ, և իմ միակ ցանկությունն էր վերադառնալ այդ դրախտը։ Բուրըն կարոտով ձերքերս մեկնում էի դեպի կղզին ու բացականչում. «Օ, երջանկություն, պարգևող անապատ, ես այլևս չեմ տեսնի քեզ. Օ, ինչ է լինելու իմ վերջը, ուր են քշում ինձ անողոք ալիքները, որքան անշնորհակալ էի ես, երբ տրտնջում էի իմ մենակությունից և անիծում այն չքնաղ կղզին, որտեղ ապաստան էր տվել ինձ իմ բարի բախտը»։ Այո, այժմ իմ կղզին ինձ համար թանկ էր ու սիրելի, և տանջալի էր մտածել, որ հավիտենապես պետք է հրաժեշտ ամ այդ կղզին տեսնելու հույսին։ Հոսանքը քշում ու քշում էր ինձ դեպի ջրային անծայրածիր հեռուները, և թեպետ ես մահացու վախ ու հուսահատություն էի ապրում, բայց և այնպես այդ զգացմունքներին չէի ենթարկվում, այլ անդադար շարունակում էի թիավարել, աշխատելով մակույկն ուղղել դեպի հյուսիս, որպեսի հոսանքը կտրեմ և շրջանցեմ ծովախութերը։ Հանկարծ կեսօրին մոտ թեթև քամի սկսվեց։ Դա ինձ սիրտ տվեց։ Պատկերացրեք իմ ուրախությունը, երբ քամին արագորեն սկսեց ուժեղանալ, և կես ժամից հետո արդեն բավական ուժեղ էր փչում։ Մինչ այդ արդեն իմ կղզուց շատ հեռու էի քշվել։ Եթե այդ ժամանակ մառախուղ բարձրանար, իմ վերջն էր։ Մոտս կողմնացույց չկար, և եթե իմ կղզին տեսողությունից կորցնեի, չէի իմանա, թե որ ուղղությամբ պիտի գնալ այնտեղ հասնելու համար։ Բայց իմ բախտից արևոտ օր էր, և մառախուղի նշան չկար։ Ես կայմը կանգնեցրի, առագաստը բարձրացրի և սկսեցի թիավարել դեպի հյուսիս, աշխատելով դուրս գալ հոսանքից։ Հենց որ իմ մակույկը քամու ուղղությունը բռնեց և գնաց հոսանքին հակառակ, այդ հոսանքի մեջ փոփոխություն նկատեցի։ Ջուրն ավելի սպիտակավուն դարձավ։ Հասկացա, որ հոսանքն ինչ-որ պատճառով սկսում է թուլանալ, որովհետև առաջ, երբ այն ավելի ուժեղ էր, ջուրը շարունակ պղտոր էր։ Եվ իրոք, շուտով իմ աջ թևի վրա դեպի արևելք նկատեցի ժայռեր, նրանք կարելի էր հեռվից տարբերել այն ճերմակ ալիքներից, որոնք ալեկոծվում են յուրաքանչյուրի շուրջը։ Ահա հենց այդ ժայռերն էլ փակում էին հոսանքի ուղին և դանդաղեցնում նրա ընթացքը։ Շուտով համոզվեցի, որ այդ ժայռերը ոչ միայն դադարեցնում են հոսանքը, այլև բաժանում են այն երկու մասի, որոնցից գլխավորը, ժայռը ձախ կողմը թողնելով, միայն թեթևակի թեքվում է դեպի հարավ, իսկ մյուսը կտրուկ կերպով հետ է դառնում և ուղղվում հյուսիս արևմուտք։ Թե ինչպիսի ցնծության մեջ է այս հայտնագործությունից, հասկանալ կարող են միայն նրանք, ովքեր փորձից գիտեն, թե ինչ է նշանակում ներում ստանալ կառապանի վրա կանգնած րոպեին, կամ ավազակներից փրկվել վերջին րոպեին, երբ արդեն դանակը սեղմում են կոկորդը։ Ուրախությունից թպրտացող սրտով իմ մակույկը թեքեցի դեպի հետ դարձող հոսանքը, առագաստը հարմարեցրի համընթաց քամուն, որն ավելի էր ուժեղացրել և ուրախ-ուրախ սլացա դեպի կղզին։ Երեկոյան ժամը 5-ի կողմը ես մոտեցա ափին և մի հարմար տեղ ընտրելով մակույկս կանգնեցրի։ Դժվար է նկարագրել այն ուրախությունը, որ ապրեցի, երբ իմ ոտքերի տակ ամուր գետին զգացի, որքան սիրելի թված ինձ իմ բարեբեր կղզու յուրաքանչյուր ծառը։ Ջերմ զգացմունքով էին այում այն բլուրներին ու հովիտներին, որոնք դեռ երեք թախից էին առաջացնում իմ սրտում։ Որքան ուրախ էի ես, որ նորից կտեսնեմ իմ դաշտերը, իմ պուրակները, իմ քարանձավը, իմ հավատարիմ շանը, իմ այծերին։ Որքան գեղեցիկ էր երևում ինձ ծովի ափից դեպի տաղավարը տանող ճանապարը։ Արդեն երեկո էր, երբ հասա իմ անտառային ամառանոցը։ Ցանկապատի վրայով ներս մտա, ստվերում պարկեցի և սոսկալի հոգնած լինելով շուտով քուն մտա։ Բայց որքան մեծ եղավ իմ զարմանքը, երբ ինձ արթնացրեց ինչ-որ մեկի ձայնը։ Այո, այդ մարդկային ձայն էր։ Այստեղ կղզու վրա մարդ կար, և նա գիշերվա կեսին բարձրաձայն կանչում էր. «Ռոբին, Ռոբին, Ռոբին Կրուզո, խեղճ Ռոբին Կրուզո, որտեղ ես ընկել,
Ինչպես ընկար այստեղ։
Երկար թիավարելուց հոգնած լինելով, այնպես խորն էի քնել, որ միանգամից արթնանալ չկարողացա, եւ երկար ժամանակ ինձ թվում էր, թե այդ ձայները երազում եմ լսում։ Բայց ձայնը կրկնվում էր.
«Ռոբին Կրուզո, Ռոբին Կրուզո»։
Վերջապես ես ուշքի եկա եւ հասկացա, թե որտեղ եմ գտնվում։ Իմ առաջին զգացմունքը եղավ սոսկալի վախը։ Վերթրա սարսափահար շուրջս նայելով եւ հանկարծ գլուխս բարձրացնելով, ցանկապատի վրա տեսա իմ թութակին։ Իհարկե, իսկույն հասկացա, որ հենց նա էր կրկնում այդ խոսքերը։ Ճիշտ այդպիսի ողբալի ձայնով հաճախ նրան ասում էի այդ նախադասությունը, եւ նա հիանալի կրկնում էր իմ բառերը։ Հաճախ նստում էր իմ մատի վրա, կտուցը բոլորովին մոտեցնում էր իմ երեսին եւ կրկնում.
«Խեղճ Ռոբին Կրուզո, որտեղ ես ընկել? Ինչպես ընկար այստեղ»։
Սակայն նույնիսկ համոզվելով, որ ինձ կանչողը թութակն է եղել, եւ հասկանալով, որ բացի թութակից ուրիշ ոչ ոք չի կարող լինել, ես էլի երկար ժամանակ չէի հանգստանում։ Բոլորովին չէի հասկանում, թե նախ ինչպես է նա անկել իմ ամառանոցը, երկրորդ, ինչու նա թռել եկել է հատկապես այստեղ եւ ոչ թե ուրիշտեղ։ Բայց քանի որ ես ոչ մի կասկած չունեի, որ ինձ կանչողը թութակն է եղել, իմ հավատարիմ Պոլին, ապա առանց այդ հարցերի վրա գլուխ կոտրելու ես տվեցի նրա անունը եւ ձեռքս մեկնեցի։ Անտելացած թրջունն իսկույն նստեց իմ մատին եւ կրկնեց.
«Խեղճ Ռոբին Կրուզո, որտեղ ես ընկել»։
Կարծես Պոլին ուրախացել էր, որ նորից տեսնում է ինձ։ Ինքնին հասկանալի է, որ տաղավարից հեռանալիս նրան նստեցրի իմ ուսին եւ հետը ստարա։ Իմ ծովային ճանապարհորդության անհաճու արկածները մտքիցս հանեցին ծովի վրա նավարկելու սերը, եւ երկար ժամանակ մտածում էի, թե ինչպիսի վտանգների էի ենթարկվելու ես, երբ հոսանքն ինձ քշում էր դեպի օվկիանոս։ Իհարկե լավ կլիներ, եթե մի մակույկ ունենայի կղզու այս ափին, իմ տանը մոտիկ, բայց ինչպես բերեի մակույկն այնտեղից, ուր թողել էի։ Նույնիսկ չէի փորձի իմ կղզին շրջանցել արևելքի կողմից։ Հենց միայն այդ մտքից սիրտս կծկվում էր եւ արյունը սպաղում։ Ես ոչ մի հասկացողություն չունեի, թե ինչ կա կղզու մյուս կողմում։ Ինչ կլինի, եթե այն կողմի հոսանքն այնքան արագ է, որքան այս կողմինը։ Այն ժամանակ նա ինձ առափնյա ժայռերին կխփի նույնպիսի ուժով, ինչպիսի ուժով հոսանքն ինձ քշում էր դեպի բաց ծովը։ Մի խոսքով, թեև այդ մակույկի կառուցումը եւ ջուրն իջեցնելը բավական մեծ աշխատանք պահանջեցին, այնուամենայնիվ որոշեցի, որ ավելի լավ է մնալ առանց մակույկի, քան գլուխս վտանգի տակ դնել։ Պետք է ասել, որ այժմ ավելի հմուտ է այն բոլոր ձերքի աշխատանքներում, որ պահանջում էին իմ կյանքի պայմանները։ Երբ ես կղզի ընկա, կացին գործածել բոլորովին չգիտեի, իսկ այժմ կարող էի համեմատվել լավ ատաղծագործի հետ, մանավանդ, եթե հաշվի առնենք, թե որքան քիչ գործիքներ ունեի ես։ Բրուտագործության մեջ ես բոլորովին անսպասելիորեն մեծ առաջադիմություն ունեցա։ Սարքեցի պատտվող շրջանով մի դասգա, որից իմ աշխատանքը եւ արագացավ, եւ լավացավ։ Այժմ ծուռում ու ռամանների փոխարեն, որոնց վրա մարդ նայել անգամ չէր ուզում, ստացվում էր կանոնավոր ձևի ամանեղեն, որոնք շատ կարքին տեսք ունեին։ Սակայն ինձ թվում է, որ իմ գյուտարարությունները երբեք ինձ այնպես չէին ուրախացրել, որքան այն օրը, երբ ինձ հաջողվեց ծխամորջ շինել։ Իհարկե իմ ծխամորջը նախապատմական տեսք ուներ, նա շինված էր հասարակ թրծված կավից, ինչպես իմ բոլոր կավե ամանները, եւ հեռու էր գեղեցիկ լինելուց, բայց եւ այնպես բավական ամուր էր եւ ծուխը լավ էր անցկացնում։ Իսկ գլխավորը, այնուամենայնիվ, ծխամորջ էր, որի մասին այնքան շատ երազել էի, որովհետև ծխել սովորել եմ շատ վաղուց։ Մեր նավի վրա ծխամորջեր կային, բայց երբ այնտեղից իրեր էի փոխադրում, չգիտեի, որ կղզու վրա ծխախոտ է աճում, ուստի մտածեցի, թե չարժի դրանք վերցնել։ Այս ժամանակ էր, երբ նկատեցի, որ իմ վառոդի պաշարները սկսել են նվազել։ Այս բանն ինձ շատ անհանգստացրեց եւ վշտացրեց, որովհետև նոր վառոդ որտեղից կարող էի ձեռք բերել։ Իսկ ինչ պիտի անեմ, երբ ամբողջ վառոդը սպառվի։ Էլ ինչպես կարող եմ այծեր ու թրջուններ որսալ։ Միթե մինչև իմ կյանքի վերջը պիտի մնամ առանց մսի։